Jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedjeljak, 21. maj, u vestima dana. Kukan, mnogi u Evropskoj uniji se ne slažu s Makronovim izjavama. Erdogan u poseti Sarajevu. Danas ime novog italijanskog premijera. Nicolas Maduro ponovo izabran za predsjednika Venezuele. Real Madrid pobednik Final Four turnira. Vreme promenljivo oblačno, posle podne moguće pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kako je Bakir Izetbegović u Sarajevu podržao izbornu kampanju svog gosta, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana.
A kad vam Bog takvog čovjeka pošalje, imate obavezu da ga pomognete, da prevagne prava strana.
Poslušajte i priču Mirjane, novog meti jedne iz grupe roditelja, koji ne veruju da im je dete umrlo na porođaju.
Zatim sam krenula matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala. Upisano je da je dete mrtvo rođeno, ali bez konstatacije papira, to jest potvrde o smrti.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan ocenio je da izjava francuskog predsjednika Emanuela Makrona da nije vreme za proširenje Evropske unije, dok se Unija temeljno ne reformiše, predstavlja samo jedan od pogleda u okviru razgovora o budućnosti Evropske unije, s kojim se mnogi u Uniji ne slažu. Kukan je naveo i da Nemačka ima drugo viđenje reforme eurozone od Makrona. Ako od naših prijatelja sa Balkana tražimo da ispune određene uslove, moramo da budemo odgovorni i da održimo svoje obećanja, kazao je Kukan. Prema njegovim rečima, ipak se mora uzeti u obzir to što Makron kaže, jer je Francuska velika zemlja, ali, iako jak, to je samo jedan od glasova, kazao je Kukan, i dodao da su Francuska, Nemačka i Holandija uvijek bile striktne kad je reč o prihvatanju novih članica i to se ne menja. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da treba razmisliti o promjeni spoljne politike ako je u Evropskoj uniji ključan samo odnos prema kosovskom problemu. Naveo je da Unija, koja postavlja uslove za koje zna da neće biti ispunjeni, traži opravdanje da Srbija ne treba da bude njen član. To treba prihvatiti i nastaviti svojim putem, poručio je Vulin komentarišući izjavu šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija, da je odnos prema Kosovu ključan za uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavili su juče u Sarajevu povećanje robne razmene dveju zemalja na milijardu dolara i tender za gradnju autoputa Beograd-Sarajevo na leto, dok je Erdoğan zatražio da bosansko-hercegovačke vlasti okončaju delovanje u zemlji pokreta Hizmet bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena. Više detalja ima Marija Arnautović.
Oko 15.000 ljudi dočekalo je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana u Sarajevskoj dvorani Zetra. On je u olimpijsku dvoranu u kojoj je održan 6. kongres Unije turskih demokrata došao u pratnji supruge Emine, te predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića i njegove supruge Sebije. U Zetri se okupilo više hiljada Turaka iz zapadne Evrope, ali i iz Bosne i Hercegovine, a prije turskog predsjednika obratio im se Bakir Izetbegović i to porukom da im je Bog poslao čovjeka kakav je Erdoğan, čime je pozvao tursku dijasporu da podrži Erdoğana na predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji se u Turskoj održavaju 24. juna.
A kad vam Bog takvog čovjeka pošalje, imate obavezu da ga pomognete, da prevagne prava strana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan, zahvalivši se hiljadama prisutnih građana na kongresu, kazao je između ostalog da je Bosna i Hercegovina danas pokazala da nije demokratska samo na riječima, već i na djelu.
Demokracinin beši olduğunu iddia eden.
A to je dokazalo omogućivši nam okupljanje danas i ovdje. U vrijeme kada su slavne evropske demokratije pale na ispitu, turski narod u Europi ne može biti smatran došljacima.
Ranije danas turski predsjednik razgovarao je sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem u državnom predsjedništvu. Na konferenciji za novinare Izetbegović je kazao kako Turska i Bosna i Hercegovina imaju odlične odnose i da je ekonomska saradnja između dvije države značajno porasla.
Najznačajniji projekat jeste naravno izgradnja ovoga prstena koji vodi za Beograd preko Tuzle i Bijeljine, onda se vraća preko Požege i Višegrada u Bosnu i Hercegovinu. Feasibility studija koju uradila turska strana nije odveć optimistična kada je u pitanju taj južni krak. Dakle, nema dovoljno frekvencije preko Goražda, tako da ćemo vjerovatno se morati odlučiti da idemo na nešto jeftiniju varijantu brze ceste.
Predsjednik Turske naveo je da će Turska nastaviti pružati podršku očuvanju teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine, te da se nada da će biti riješeno pitanje izbornog zakona za koje je podsjetio da je unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine. Erdogan se zahvalio i na podršci iz Bosne i Hercegovine nakon pokušaja vojnog udara u toj zemlji.
Očekujemo da se napori i mjere protiv svih struktura terorističke organizacije FETU u Bosni i Hercegovini što prije okončaju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Svet. Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas danas boravi u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Državama, koji će započeti sastankom s američkim kolegom Michaelom Pompeom u Vašingtonu, dok je za 24. i 25. maj planiran susret u Njujorku sa šefom makedonske diplomatije i specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za pitanje imena Makedonije. Antisistemska stranka Pokret 5 zvezdica i ekstremno desničarska partija Liga danas bi trebalo da predsjedniku Italije Sergio Mattarelli saopšte ime budućeg premijera 2,5 mjeseca nakon održanih parlamentarnih izbora. Lideri dveju stranaka Luigi De Maio i Matteo Salvini postigli su nedavno zajednički program o formiranju nove vlade. Salvini je ranije rekao da nijedan od njih dvojice neće biti premijer. Pokret 5 zvezdica je pojedinačno najbolje prošao na izborima održanim u martu, osvojivši gotovo 33% glasova, dok je desničarska koalicija u kojoj je Liga jedna od tri članice osvojila 37%. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izabran je za mandat predsjednički do 2025. godine na izborima koje opozicija smatra nezakonitim i zahteva novo glasanje. Maduro je juče posle glasanja u Karakasu novinarima rekao:
Ja sam bio prvi koji je glasao u zemlji. Prvi glasač. Uvijek prvi u borbi za našu nezavisnost, naš suverenitet, našu demokratiju i pravo na život u miru.
Nuestra demokracija por el derecho a la paz.
Rekao je Maduro. Zvaničnici Havajskog velikog ostrva izjavili su da je lava iz vulkanske erupcije prešla autoput i teče u okean, piše Associated Press. Vulkanolozi su upozorili da bi se situacija mogla pogoršati ako eksplodira vrh vulkana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Apelacioni sud u Novom Sadu odbacio žalbu Srbije i potvrdio presudu suda u Kikindi, koji u februaru ove godine izrekao prvu odštetu za nestalu bebu u iznosu od 10.000 evra, saznaje Radio Slobodna Evropa. Sud je taj iznos dosudio Bogdanu Janjiću, ocu koji veruje da mu je dete nestalo iz porodilišta, jer nikad nije dobio bilo kakve informacije o sudbini deteta. Presuda Osnovnog suda u Kikindi istovetna je presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2013. u korist jedne od majki, Zorica Jovanović protiv Srbije. To su jedine dve presude u slučaju nestalih beba. Bitka roditelja koji pokušavaju da dokažu da su im deca po rođenju oteta iz porodilišta u Srbiji i prodavana traje već 16 godina. Mirjana Novokmet porodila se u Višegradskoj bolnici 1978. godine. Lekari su joj rekli da je beba mrtvo rođena. Iako je njen suprug tu noć tražio da vidi dete, nisu mu dozvolili. Obdukcioni nalaz nije dobila, iz bolnice izlazi samo sa otpusnom listom na kojoj nije pisalo ništa od bebi. Tada imala 19 godina. Kada se 2002. u Srbiji omasovila sumnja roditelja da su im deca zaista umrla na porođaju, krenula je u potragu. Njenu priču beleži Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije upita žalbi krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novokmet od države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u radnim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili, a trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro. Seća se da su u porodilištu 2 sata čekali da dođe lekar, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje, obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnje da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala, znači upisano je da je dete mrtvorođeno, ali bez konstatacije papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila, postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji najviše 70. i 80. godina prošlog veka navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podneli su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo raditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera za rasvetljavanje sudbine dece koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, 3 godine kasnije, epilog stiže iz inostranstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni 3 decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu Ćupriji rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu, znači uvek smo imali uspone i padove. I tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo sa presudom. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda, kao pilot presuda, kao obavezujuće nešto.
Država je presudom obavezana da donese poseban zakon za rješavanje svih slučajeva nestalih beba, kao i da u svakom dokazanom slučaju roditeljima isplati naknadu. Rok za izvršenje istekao je pre 4 godine. I pored više upozorenja Komiteta ministara Saveta Evrope, Srbija do dana nas nije postupila po presudi.
Formirana je znači ponovo radna grupa, ponovo se kupuje vreme. Ministarstvo pravde poziva nas i još 2 udruženja da učestvujemo u radu te radne grupe. Međutim, sa sve našim predlozima, mišljenjima, idejama, oni su se oglušili, napravili su jedan nacrt zakona onako kako su oni želeli.
Dokument je stigao u Skupštinu u martu ove godine. Udruženja roditelja traže njegovo povlačenje jer smatraju da predložena rješenja ne vode ka široj istrazi o sudbini njihove dece.
Suština ovog zakona je nadoknada. Zato što u članu 21 kaže ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom, tada sud dodeljuje pravičnu nadoknadu. Ako vi pravite jedan zakon i ako želite da pomognete jednoj grupi roditelja u Srbiji koja traga za sudbinu svoje dece, onda vi nećete već stavljati ako ne može nešto da se uradi.
Tako se Mirjanina i bitka drugih roditelja za istinu o njihovoj deci nastavlja i posle 15 godina. Na protestu sa kojeg su tražili povlačenje zakona i skupštinske procedure, ponovo su naišli na ćutanje i zatvorena vrata institucije vlade i predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Specijalo o nestalim bebama potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Kukan. Mnogi u Evropskoj uniji se ne slažu s Macronovim izjavama. Erdogan u posjeti Sarajevu pred zgradom predsjedništva dočekao ga Bakir Izetbegović. Danas ime novog italijanskog premijera. Nicolas Maduro ponovo izabran za predsjednika Venezuele. Real Madrid pobjednik Final Four turnira. Vreme najavljeno kao promenljivo oblačno. Posle podne mogući pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama i poslušajte i priču koja sledi o tome kako su sindikati izneverili radnike. Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, pored ostalo govore i o tome i o mostu Radija Slobodna Evropa.
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Solidarnost je skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo. Uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto nema solidarnosti u postjugoslovenskim državama. Sagovornici Omara Karabega bili su dva profesora prava. Čuli ste ih maločas, Mario Reljanović iz Beograda i Zlatan Begić iz Tuzle. Bilo je reči o tome kako vladajući sistemi u državama Zapadnog Balkana ubijaju ljudskost. Ljudskost kako je vlast u Srbiji, Bosni i Hercegovini stavila pod kontrolu glavne sindikate.
Gospodine Reljanoviću, kako je bilo moguće da sindikalni lideri u Srbiji na ovogodišnju prvomajsku protestnu šetnju pozovu ministra rada Zorana Đorđevića, koji je onda zajedno sa njima šetao? Dakle, s njima je u koloni bio čovek koji je direktno odgovoran za narušavanje njihovih prava.
Jeste, to je jedna, čini mi se, najvećih sindikalnih sramota koje su se desile posljednjih godina, a bilo ih je dosta. Meni se čini da gospodin Đorđević ne samo što je učestvovao u tome, nego je kasnije i predvodio sindikalnu kolonu, što je šamar svim onima koji su u dobroj veri izašli da podrže sindikate i da iskažu svoje nezadovoljstvo upravo protiv tog ministra i vladajućih politika koje se tiču i investicija i zapošljavanja i tome slično. To je nešto što je bilo relativno neočekivano čak i za ove prilike, međutim to zapravo pokazuje da su sindikati u Srbiji zapravo državni sindikati, da postoji veoma jaka sprega između rukovodstva tih sindikata i državnih vlasti. To su oni interesi o kojima sam malo prigovorio. Dakle, da čelni ljudi sindikata, naravno ne svi, ali oni ljudi koji se pitaju o tome kako će sindikat delovati, podređuju kolektivne interese partikularnim ili svojim ličnim interesima i imaju više jednu ulogu tampon zone koja služi da se radničko nezadovoljstvo suzbije, da se ograniči, da se obesmisli, da se prikrije, nego što imaju tu neku, da kažem, buntovnu ulogu koja bi im po nekom istorijskom nasljeđu i logici pripadala. Tako da je ovaj potez bio krajnje iznenađujući, ali istovremeno bio i nekako očekivan, jer su sindikati na taj način vrlo efikasno obesmislili prvomajski protest i pretpostavljam da u narednim godinama ni ono malo ljudi koji su došli da ih podrže neće hteti na taj način da izražavaju svoje nezadovoljstvo, jer su se oni osjetili naravno prevarenim i iskorišćenim. Oni su poslužili tome da budu divan dekor u atmosferi u kojoj ministar rada daje izjavu o tome kako su radnička prava nikad bolja, što je posebno Ironično, imajući u vidu koliko su se ona urušila upravo za vreme političkih partija koje su na vlasti u posljednjih 6 godina. Ono što je, čini mi se, kap koja je prelila čašu u celoj toj predstavi koja je očigledno režirana mnogo pre 1. maja, jeste činjenica da neki aktivisti nisu mogli da se pomire sa prisustvom ministra, da su oni dobacivali i da su zbog toga privedeni. Iako nije bilo fizičkog kontakta, nije bilo čak ni vređanja. Oni su jednostavno postavljali neka vrlo logična, ali politički očigledno osjetljiva pitanja. Šta se dešava sa trudnicama, zašto je smanjen dodatak, odnosno naknada zarade za trudnice, zašto je smanjen dečiji dodatak, šta ministar misli o radniku Goše koji se ubio zato što nije mogao da prehrani svoju porodicu. I odmah intervenisala policija i odmah su oni privedeni i u celoj toj atmosferi su sindikalne vođe nastavile sa tom predstavom umjesto da, kada su već čule da su odvedeni u policijsku stanicu na saslušavanje, umjesto da okrenu celu kolonu pa da se ispred policijske stanice nađe tih par hiljada ljudi da se izvrši pritisak, oni su jednostavno nastavili sa svojom predstavom, prošetali sa ministrom i samim tim stavili do znanja svima koji su tu bili da njima zapravo nije stalo do interesa ni onih njihovih članova koji su tu okupili, a naravno ni radništva uopšte.
Gospodine Begiću,
ja bih naveo još jedan gori primjer u odnosu na ovaj primjer koji je također katastrofalan, na koji je naveo kolega. Dakle, mi smo 2010. godine u Federaciji BiH imali situaciju gdje su predstavnici Saveza samostalnih sindikata sklopili sporazum, znači formalni sporazum, pismeni, sa vladom o zajedničkom djelovanju. I ostala je ta slika u javnosti kako predsjednik Saveza samostalnih sindikata pridržava premijeru federacije stolicu da sjedne.
Da li je moguć generalni štrajk u Srbiji ili je to samo mislena imenica?
To je potpuno mislena imenica. Mislim, realno, da sa dva reprezentativna sindikata koja su urušena i od strane rukovodstva, ali i od strane članstvo koje je masovno politički angažovano u vladajućoj partiji, mislim da jednostavno nije moguće u atmosferi u kojoj se čak i neki banalni istupi smatraju napadom na predsjednika, samim tim napadom i na državu. Mislim da je vrlo, vrlo teško organizovati čak i neki granski štrajk ili tome slično, ili štrajk recimo na teritoriji Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji, a o generalnom štrajku mislim da trenutno nije racionalno uopšte ni razmišljati.
Gospodine Begiću, da li je mogućan generalni štrajk u Bosni i Hercegovini?
Sumnjam. Bosna i Hercegovina je sistemski podijeljeno društvo, podijeljena mirovnim sporazumima. Svako je dijelio svoje radnike, svoje sindikate, tako da imamo mnoštvo zasebnih cjelina koje su pod apsolutnom kontrolom.
Zagovornici kolege Omera Karabega u skraćenoj verziji Mosta bili su dva profesora prava, Mario Reljanović iz Beograda i Zlatan Begić iz Tuzle. Razgovarali su o tome kako vladajući sistemi u državama Zapadnog Balkana ubijaju ljudskost, odnosno kako je vlast u Srbiji i Bosni i Hercegovini stavila pod kontrolu glavne sindikate. Integralnu verziju Mosta potražite i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ja sam Dimitrije Jovanov, imam 20 godina, iz Novog Sada sam i student sam međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka, student 2. godine.
To je budući političar ili diplomata ili...
Ne ciljam ka nekoj političkoj karijeri ovdje u Srbiji, ali nekom analitičkom poslu ili eventualno nekom predstavljanju države naše, to bi bilo stvarno lepo.
Da se zna, na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Fenomene društvene stvarnosti u Srbiji objašnjavaju oni koji su na vratima buduće karijere. Ovaj sagovornik Marine Fratucan pokušat će da vam objasni šta je partokratija.
U takvom jednom poretku interesi partija se poistovećuju sa javnim interesom i shodno tim interesima one sebi podređuju sve ključne državne institucije, organe i preduzeća. Meni je najzanimljivija činjenica da vladajuća stranka u našoj zemlji ima između 500 i 6000 članova. Možemo to da uporedimo recimo sa jednom razvijenom demokratskom zemljom koja se uzima kao kolevka parlamentarizma, Ujedinjenim Kraljevstvom, koja ima 10 puta više stanovništva od Srbije, a dve vodeće partije njene zajedno imaju za nijansu više članova nego naša vladajuća stranka. Iz toga prosto zaključujemo da je u narodu percipirana kao jedina institucija koja može da im pomogne na planu ostvarivanja ličnih interesa. Takva jedna partija preti da prosto proguta celo društvo i da se potpuno poistoveti sa državom.
Dok završiš ti fakultet, jer misliš da će stručan neko doći na čelo javnog komunalnog preduzeća nekog, ili će to i dalje biti po partijskoj liniji?
Pa iskreno mislim da će i dalje to biti neko, pa sigurno da će biti neka partijska ličnost.
Da se zna sa Dimitrijem Jovanovim, potražite na slobodnaevropa.org.
Mnogi svršeni osnovci u zapadnoj Srbiji sve češće se odlučuju da upišu neki od zanata. Priču iz Čačka donosi Vladimir Nikitović.
16 mladih Čačana upisalo se pre 2 godine u mašinsko-saobraćajnoj školi u prvo odeljenje koje je u Srbiji otvoreno po sistemu dualnog obrazovanja. Reč je o obrazovnom profilu modni krojač, čije osnivanje pratilo naglu ekspanziju tekstilne industrije u Čačku. Učenici koji završe 3 godine ovog smera imaju obezbeđen posao u 3 čačanske modne firme. Zagarantovano zaposlenje prevagnulo je u odnosu na neizvesnost studiranja u slučaju Ivane Bandukić i Biljane Bogdanović.
Nama svima koji, pošto smo raspodeljeni u 3 firme, onda ćemo mi posle školovanja moći da nastavimo da radimo u tim firmama.
Pa u ovo vreme baš ovo super što ćemo imati sada posao mi koji smo ovo upisali kad završimo školu, ili će neko nastaviti dalje da se školuje, a neko će ostati ko se pokaže dobro na praksi, ostaće da radi tu.
Rajko Tomašević navodi da će mu praksa i te kako koristiti, budući da planira da nastavi školovanje i zaposli se u modnoj industriji.
Ovo sam upisao čisto jer mislim da je bolje imati zanat u današnjim vremenim rukama, i zanat koji mi je bio najbliži iz porodičnog posla je tekstilni. Planiram 4. stepen da završim, pa da idem na fakultet za krojača modelara.
Dualni format obrazovanja u Čačku prošle godine je obezbeđen i u oblasti mašinske industrije, konkretno za obrazovni profil bravar zavarivač. Mnogi od dečaka koji su upisali taj smer imali su, poput Nikole Marinkovića, jasan motiv zbog kojeg to čine.
Pisao sam to zato što imam posao i zato što verovatno idemo u inostranstvo, radići tamo ako sve prođe u redu, dobar sam đak. To mi je bila prva želja. Te sve i više ljudi koji su završili fakultet i čak i master, a još su na birovu. Tako da bolje upišite dualno obrazovanje, imat ćete za džeparac kad dođe da radite u firmama. Planiram na raspustu da idem kod ljudi koji znaju da me malo obuče i da se usavršim u tom mom smeru.
Koordinator praktične nastave u mašinsko-saobraćajnoj školi Dragiša Petković od naredne školske godine očekuje još veće interesovanje mladih Čačana za upis na zanate. On kaže da dobar zanatlija u Srbiji može da zaradi vrlo pristojan novac.
Meni je zaista žao što ova deca hoće i imaju želju da idu vani. Ja im to ne bih preporučivao, sad što oni, pogotovo bravari zavarivači, može da zarade, pa boga mi, oko 1000 eura mjesečno plate, ako hoće da rade.
Nikola Marinković, učenik 1. razreda smera bravar zavarivač, ima poruku za sve osnovce koji su u dilemi da li da upišu zanat ili neku od univerzalnih srednjih škola sa kojih bi imali bolju prohodnost na fakultete.
Gledajte koji ima posao koji vam se najviše sviđa. Nemojte gledati da li ćete da upišete 4-godišnju ili 3-godišnju. Nemojte da vas bude sramota. Upišite ono što vam odgovara i što ćete imati posao. Nemojte da upišete neku 4. godinu, pa posle nećete imati posao. Znači upišite ono što vam odgovara i što ćete imati posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. I vest pred kraj, iz sporta, košarkaši Real Madrida u finalu završnog turnira Euroligije pobedili Fenerbahče sa 85-80. To je 10. put da je Real Madrid osvojio najvredniji trofej. Utakmica je odigrana sinoć u Novoj Beogradskoj Štark Areni, čime je i završen turnir zbog kojeg je tokom vikenda u glavnom gradu Srbije bilo oko 15.000 turista, dok je više miliona ljudi pratilo prenos utakmice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Kukan, mnogi u Evropskoj uniji se ne slažu s Makronovim izjavama. Erdogan u poseti Sarajevu. Danas ime novog italijanskog premijera. Nicolas Maduro ponovo izabran za predsjednika Venezuele. Vreme posle podne, najavljeni su mogući pljuskovi, najviša temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.